Vineri a apărut o știre bombă, deși a venit cam târziu ca să mai apucăm să facem ceva pe respectivul subiect la finalul săptămânii trecute. Dar nu-i panică, facem azi pentru că știrea mi se pare extrem de importantă. Și nu, nu este despre alegerile din București, al căror principal takeaway este, după părerea mea, acela că toate institutele astea de sondare sociologică ar trebui desființate ASAP. Iar știrea bombă de vineri este asta. Că Netflix urmează să cumpere Warner Bros., deținătorul, printre altele, al platformei concurente HBO Max. Suma despre care vorbim este năucitoare. Peste 80 de miliarde de dolari, 82,7 mai exact, adică aproape un sfert din PIB-ul României. Și dacă tranzacția va trece de autoritățile de reglementare, va fi probabil una dintre cele mai importante evoluții din streaming și tech din ultimii ani. Tranzacția ar trebui să se finalizeze undeva prin noiembrie anul viitor, moment în care Warner și cea mai mare parte dintre posesiile sale vor intra în portofoliul Netflix, de la DC Studios și până la perlele coroanei HBO și HBO Max, cu tot cu marile lor titluri gen Harry Potter sau Game of Thrones. În paranteză fie spus, canalele TV, printre care și CNN sau Discovery, nu vor face parte din acest deal, ele urmând a fi desprinse anul viitor din Warner și consolidate într-o entitate separată. Este deci vestea de vineri una bună sau una proastă? Păi, pentru acționari este bună cu siguranță. Pentru toți ceilalți, de la industrie și până la utilizatori, eu zic că mai puțin. S-o luăm pe rând. Industria de film încă încearcă să-și revină după năucitoarea pandemie în care cinematografele au fost închise, iar publicul a devenit și mai leneș și mai inclinat să vadă filme în confortul casei, pe platformele de streaming. Apoi, imediat după pandemie, grevele marilor organizații sindicale din domeniu au întârziat producția multor proiecte de film, greve ale căror efecte se simt și acum și care au creat degringoladă în industrie. Și nu în ultimul rând, creșterea exponențială a streamingului a împins multe companii media să se umple de datorii sau să fuzioneze neinspirat, cum este bunăoară chiar dealul Warner Discovery, dar și altele, ceea ce a dus la creșterea prețului abonamentelor, la concedieri și la restrângerea bugetelor de producție. Deci, cum poate supraviețui în ziua de azi o companie media aflată în dificultate? Până una alta, răspunsul pare să fie o consolidare și mai mare. Preluarea MGM de către Amazon pentru 8,45 miliarde de dolari în 2022 a făcut pârtie. Apoi a venit imediat achiziția Paramount de către Skydance pentru 8 miliarde. Dar povestea Netflix Warner Bros. Mi se pare din cu totul alt film. Și asta nu doar din perspectiva sumei de 10 ori mai mari, iar ar putea schimba pentru totdeauna industria media așa cum o știm. Dar ce anume include mai exact această achiziție? Păi, după separarea deja anunțată pentru anul viitor dintre Warner și Discovery, Netflix ar urma să preia tot ceea ce mai rămâne din Warner, adică studiourile de film și TV, HBO Max și HBO și, mare atenție, foarte posibil și partea de gaming, care include și pe dezvoltatorii Mortal Kombat NetherRealm. Cât de mare va fi acest conglomerat dacă această tranzacție va merge până la capăt și nu vor fi piedici din partea autorităților de reglementare? Well, mare! Doar din piața americană și doar pe parte de streaming, acest combo Netflix-HBO ar reprezenta o treime, următorul concurent, Amazon Prime, rămânând departe în spate cu vreo 20%. Netflix spune de pe acum și citesc din comunicat că va menține operațiunile actuale ale Warner, ceea ce include HBO Max și HBO, lansările de filme în cinematografe, precum și activitățile studiourilor de film și TV. Bine mă, și marmota în velea ciocolata. Sincer, ceea ce mi se pare mie că ar trebui în acest moment în streaming este mai multă competiție, nu mai puțină. De ce cred că asta cu menținem totul așa cum e vrăjeală? Pentru că încă de pe acum, într-un interviu de zilele trecute, întrebat direct dacă HBO Max va rămâne un serviciu separat, co-CEO-ul Netflix, Greg Peters, a scăldat-o gen vom trăi și vom vedea și vom face în așa fel încât să oferim consumatorilor noștri cea mai bună opțiune. Asta înseamnă în corporateză că prețurile abonamentelor vor crește. Și cred că asta cu streamingul am cam lămurit-o. Ce se va întâmpla cu lansările din cinema? Păi, dacă este să ne luăm după precedentul constituit de fuziunea Disney-Fox, acestea vor fi mai puține, nu mai multe. Netflix este în mod evident o companie streaming first, deci concentrată pe creșterea numărului de abonamente și a engagementului pe platformă. îi doare pe ei la 2 metri în spatele dosului de lansările din cinematografe. Iar CEO-ul Ted Sarandos nu și-a ascuns niciodată opiniile în legătură cu cinemaul tradițional, pe care l-a calificat în repetate rânduri ca fiind demodat. Deci nu este de mirare că majoritatea scenariștilor, regizorilor și producătorilor din industrie se opun acestei achiziții și consideră pe bună dreptate că dispariția încă unui loc unde își puteau piciui ideile și proiectele nu e de bun augur. Și tot mai multe voci din cinematografie încep să mârâie cu privire la încă ceva, mai profund și mai complicat, și anume la această topire a mai multor genuri, film, TV și online, în acest calificativ generic numit conținut. Pentru că până una alta, Netflix în această direcție pare să se îndrepte, aceea de platformă de conținut. Nu de film, ci de ditătii pentru toți. De la filme și până la jocuri, de la seriale și până la emisiuni TV. Iar asta nu poate produce decât o foarte păguboasă uniformizare. Și apropo de povestea asta cu conținutul, se pare că unul dintre argumentele Netflix în fața autorităților de reglementare ar putea fi și ăsta. Că entitatea colosală rezultată din această achiziție nu este un monopol pentru că nu concurează doar cu serviciile de streaming rămase, gen Disney Plus sau Prime, ci și cu Google și cu al lor YouTube. Iar chestia asta deja a transpirat din spatele ușilor închise. YouTube este într-adevăr cea mai descărcată aplicație de streaming din lume, iar dacă asta va fi linia de argumentare, cred că Netflix face aici un pic de sofistică, gen, nu noi suntem cel mai mare streaming service din lume, nici măcar după această achiziție, ci YouTube este acela. Prin urmare, noi ne vedem competitori și cu YouTube, nu doar cu Prime și cu Disney. Este un soi de întoarcere isteață a portofelului. Și mă întreb și eu, asta vrea să fie Netflix? Adică un fel de YouTube? Păi, talmeș-balmeșul de producții, filme, seriale, emisiuni TV, transmisii sportive și calificarea tuturor acestora drept conținut, pe mine asta mă duce cu gândul la YouTube-izare. Și acum că am expus faptele și diferitele lor conotații, îngăduiți-mi, vă rog, și câteva considerații personale în legătură cu starea actuală a streamingului în general. Și am să spun pe șleau. Ceea ce a început ca o mare promisiune s-a transformat încet, dar sigur, ca multe altele din tech, într-o dezamăgire. La finalul anilor 2000 și începutul anilor 2010, streamingul în general și Netflix în special au adus un suflu nou într-o industrie anchilozată. Au adus nume noi, scenariști, regizori și producători tineri și talentați, care altfel n-ar fi avut loc în industria tradițională. Au adus producții fabuloase, cum nu se mai văzuseră în televiziune până atunci, iar acum 10 ani chiar aveau un catalog bunicel, atât de titluri terțe cât și proprii, deși nu la fel de stufos ca astăzi. Dar cred că mai important este că la momentul apariției sale, Netflix a rezolvat în mod elegant o problemă care a chinuit grav industria media în anii 2000, și anume pirateria. Netflix oferea mai tot ceea ce publicul larg cerea, contra unei sume destul de rezonabile, cât să eviți în mod confortabil torenții. De fapt, această combinație de înăsprire a legislației și urmărire și distrugerea marilor site-uri de torenți, pe de o parte, și de soluții simple și accesibile de consum de filme și seriale, pe de alta, a rezolvat pentru filme și seriale ceea ce Spotify rezolva cam în aceeași perioadă, finalul anilor 2000, pentru muzică. Și cum naiba să nu-ți placă o platformă care venea cu o abordare modernă, ușor de folosit, care făcea uz de noile tehnologii gen internet de mare viteză și de smartphone care era în plină explozie de popularitate și practic îți punea în buzunar toate filmele și serialele pe care voiai să le vezi. Dar poate cel mai important atu pe care Netflix l-a avut în cucerirea inimii publicului a fost aura asta de outsider anti-establishment. Ei erau ăia care făceau producția de filme și seriale din nou măreață, adică îndrăzneață, flexibilă, creativă, interesantă, cu bugete mai mici, regizori și scenariști tineri, cu conținut propriu smart și proaspăt, au cucerit lumea. Iar asta este imaginea pe care vrei să o vinzi atunci când vrei să crești. Dar după ce atingi acest obiectiv, totul devine business. Astăzi, Netflix nu mai este anti-establishment. El însuși este establishmentul. Unul care, iată, se extinde și face achiziții colosale de zeci de miliarde de dolari în cel mai clasic stil corporatist. Conținutul său este acum mostly junk. Și nu mă feresc să spun asta, este clar orientat spre cantitate în detrimentul calității. Iar modul în care acționează și își protejează Netflix acum interesele de afaceri nu este prin nimic diferit de acel modus operandi al studiourilor cu care se bătea altădată. Sigur, s-ar putea ca tot acest torent de junk pe care îl deversează Netflix să fie pe placul publicului larg, cu producții proaste, crowd pleasers și cu o foarte sănătoasă atitudine de tip: noi aici nu producem artă și noutate, ci suntem o fabrică de conținut. Așa cum unii produc cuie, noi vindem conținut, o marfă ca oricare alta. Dar această filozofie produce o disoluție a mediului însuși și face să se întâmple și în film exact ce s-a întâmplat în muzică. Filmul, ca și muzica, a devenit astfel commodity și în felul ăsta se golește complet de miza artistică. Este ca apa de la chiuvetă. Dai drumul la robinet și asculți o piesă sau vezi un film. Ce piesă, ce film? Who the fuck cares? Ceva care să-mi gâdile urechile sau la care să mă holbez. Atât. Și la fel ca feed-ul din Spotify, și meniul Netflix începe să semene cu doom scrolling-ul de pe TikTok sau Instagram, unde nu mai cauți ceva anume, ci dai din deget și te uiți la ce pică până ți se prelinge o bală în colțul gurii. Dar asta e o discuție mai amplă și mai complexă pe care n-am să o dezvolt aici. Repet, pentru cei mai mulți, actualul status quo s-ar putea să fie good enough. Ca manelele, ca social media, ca slop-ul cu pisici și ca emisiunile alea TV de divertisment de tip brain fart. Fast food intelectual. Plec dimineața la muncă, dau drumul în căști sau în mașină la Spotify, ăla cântă ceva, nu contează musai ce anume, oricum nu-i nicio miză, vin seara acasă de la muncă, dau drumul la Netflix, văd ceva, nu contează ce, mă culc, a doua zi o iau de la capăt. Dar eu am ales o direcție diferită. Dacă Netflix consideră că asta înseamnă a merge înainte, cu un conținut tot mai banal, cu cantitate în detrimentul calității și cu focus pe business, la fel ca studiourile pe care le disrupea altădată, eu aleg să merg invers. Atât timp cât această platformă simt că nu mă mai reprezintă și că a abdicat de la promisiunile de altădată, mă simt îndreptățit să mă întorc și eu la practicile de altădată, când corporațiile limitau accesul oamenilor la artă și cultură prin tot felul de mijloace coercitive. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu mă face să detaliez mai mult decât aș vrea. Și uite așa, mi-am pus în funcțiune un NAS propriu cu vreo 8 tera stocare, pe care îl pot accesa de oriunde și de pe orice dispozitiv, plus o aplicație excelentă pe Apple TV numită Infuse, care mi-agregă toate metadatele de care aș putea avea nevoie, și am început să-mi refac colecția de filme și seriale, pentru că nu mă poate obliga nimeni să mă uit la toate gunoaiele și să mai plătesc și un abonament pentru asta. N-am închis încă abonamentul, dar vă spun sincer că din inerție l-am păstrat, din automatism și nu din alte motive. Sigur, ăsta sunt eu și astea sunt alegerile mele. Nu spun că așa ar trebui să facă și alții, mai ales cei care se consideră satisfăcuți de oferta curentă. Și sunt destui. Din cei peste 300 de milioane de abonați ai lui Netflix, probabil cei mai mulți se simt mulțumiți din moment ce aleg să plătească un abonament din ce în ce mai scump. Eu însă, așa cum spuneam, o iau în direcție opusă, și anume aceea de a selecta ce vreau să consum. Și pentru asta am recurs, deci, la tot felul de artificii tehnice care nu fac viața neapărat mai ușoară, dar cu siguranță mai interesantă. Recunosc și că am o propensiune pentru soluțiile personalizate, chiar dacă ele presupun mai multă șurubăreală și o ușurință în utilizare mai scăzută decât simplul click pe posterul unui film. Ca să fac full disclosure, am așadar acasă un sistem alcătuit, cum vă ziceam, dintr-un NAS de 8 tera cu filme și seriale și un Apple TV pe care am instalat acea aplicație care se ocupă cu recunoașterea conținutului și aducerea metadatelor aferente acestuia, livrând o interfață comparabilă, dacă nu chiar mai bună, decât a oricărui serviciu de streaming. Toate funcționează așa cum trebuie, subtitrări, sound, etc. și mai prezintă și avantajul că respectivele filme sau seriale pot fi streamuite pe orice dispozitiv din casă, adică din rețeaua locală, și cu un pic de inginerie nu foarte complicată și în afara acesteia. Și uite așa, încet încet ajungem și la celălalt topic al acestui video, și anume setup-ul de la birou. Iar aici am ales să construim o soluție personalizată, adaptată pentru nevoile noastre specifice legate de YouTube sau podcasturi, setup care se centrează în jurul a două display-uri TCL uriașe, a câte 2 metri jumate bucata. Și pentru că tot se poartă aceste tururi backstage de studio, hai să vă arăt în ce constă setup-ul nostru. Despre cele două mari display-uri care populează pereții studioului unde filmăm tot ceea ce vedeți aici pe zonă, pe playground sau în podcasturi, am mai povestit de-a lungul timpului. Aveam nevoie de niște ecrane suficient de mari și de versatile, cât să acopere partea de ilustrație și background în timpul prezentărilor, al filmării produselor și așa mai departe. Și cei mai mulți dintre voi probabil știu deja că fiecare dintre aceste imense wall-uri video au trebuit urcate două etaje plus un parter înalt pe scara spiralată a studioului nostru, care se găsește într-o clădire veche din anii 30-40. Ce mai opinteală, ce mai chinuială? TV-urile au trebuit scoase din cutii, pentru că toleranțele la curbe erau atât de mici, încât cei câțiva centimetri pe care i-a adăugat cutia în plus erau prea mulți ca TV-urile să mai încapă. Dar evident, cățăratul lor pe scări, fără cutie și protecții, a presupus alte riscuri. De exemplu, acela de a ciocni, precum oul de Paști, display-ul de balustrada din beton. 4-5 oameni ne-am chinuit de fiecare dată să le urcăm și a durat o veșnicie până le-am văzut puse pe poziție și funcționale. La fiecare dintre ele am adăugat ulterior un suport solid, reglabil pe înălțime, care să ne permită să le poziționăm după pohta inimii în funcție de scenariu. Că filmăm produse sau stand-up-urile din video, podcast sau mai știu eu ce altceva. Dar de ce am ales să improvizăm în felul ăsta? Pentru că orice soluție profesională de digital signage este substanțial mai scumpă. Și acum hai să explic opțiunea pentru aceste modele. Primul pe care l-am achiziționat a fost un TCL 98 C655 din 2024, urmat anul ăsta de un C6K de ultimă generație, seria, hai să zicem, entry premium a celor de la TCL. În principiu, C6K-ul mai nou este succesorul direct al lui C655 și păstrează multe dintre caracteristicile acestuia, cum ar fi frecvența înaltă la 144 de Hz, display-ul luminos sau construcția solidă. Dar prima chestie care îți sare în ochi și care pentru noi a fost extrem de importantă este că C6K are ecranul acoperit de un strat mat antireflexiv față de suprafața glossy a modelului anterior. Într-un studio plin de lumini, ăsta e un aspect de luat în calcul. N-am să insist asupra modelului mai vechi, ci am să mă concentrez pe cel nou și de ce am optat pentru el, pentru scenariile noastre de lucru. În primul rând, este mini LED, ceea ce înseamnă că panoul este robust și strălucitor. Un OLED era exclus din start, din simplul motiv că aceste display-uri trebuie să afișeze adesea imagini statice pentru intervale foarte lungi de timp, uneori ore întregi, în care folosim display-ul drept fundal pentru filmarea unui produs sau altuia. Și din acest punct de vedere, mini LED-ul era, fără dubiu, the way to go. Deci, dacă ai o pensiune, un cabinet stomatologic, un studio foto, o afacere oarecare în care intenționezi să pui în lobby un TV care va merge non-stop, sau dacă pur și simplu acasă la tine TV-ul funcționează în fundal de dimineață până seara, le recomand pe astea fără să clipesc. Apoi, alte criterii au fost dimensiunea și frecvența ecranului. Să începem cu prima. 98 de inci, adică 2 metri și jumătate diagonală. Voiam să fie mare ca să acomodeze inclusiv background-uri pentru podcast. Până nu demult, adică până la apariția brandurilor chinezești de TV-uri pe piață, dimensiunile astea erau ceva prohibitiv. Diagonalele de 85 sau iată, 98 de inci, acum nu mai mult de 5 ani, erau un apanaj al bogaților. Dimensiuni de care oamenii obișnuiți nu se puteau apropia la prețuri normale. TCL însă se pare că și-au făcut un scop din a populariza, din a democratiza astfel de dimensiuni. În acest moment, modelul din spatele meu este 7000 de lei în marile magazine online sau fizice de la noi, iar noi l-am prins chiar la o ofertă în jur de vreo 6000. Și adevărul este că de banii ăștia chiar cumperi o grămadă de televizor, care la aceste dimensiuni poate servi foarte bine și ca digital signage. Și în ultimul rând a contat construcția. Și C655 era bine făcut, dar modelul mai nou este încă și mai solid și se simte încă și mai premium. Plasticele sunt robuste și de bună calitate, finisajele sunt excelente și n-am avut emoții, cu excepția display-ului, nici măcar când l-am cărat pe scări sau când îl tot mutăm de colo-colo. Dar încă și mai importantă pentru noi a fost versatilitatea. Ne-am dorit un display care să poată fi folosit în multiple scopuri, nu doar pentru afișare statică, ci și pentru jocuri bunăoară, că tot testăm în dragi console, PC-uri, plăci video și, bineînțeles, jocuri. Iar aici C6K le are pe toate. În primul rând, toate cele patru intrări video sunt HDMI 2.1, deci capabile să ducă 4K la 120 de Hz sau mai mult, un standard care nu mai e chiar o raritate după apariția seriei 5000 de plăci video de la Nvidia. Iar rata de refresh a acestui TV, de 144 de Hz nativ, este completată cu FreeSync de la AMD, refresh rate variabil, ALM și meniu dedicat de gaming. Deci are tot ce ne trebuie pentru joace, fie că vorbim despre teste sau despre LAN party-uri. Un alt criteriu a fost cel legat de conectivitate. Și aici am să dezvolt puțin subiectul. Sistemul de operare este Google TV, care aduce două chestii importante. Accesul la o puzderie de aplicații din magazinul aferent și posibilitatea de a conecta la el o mulțime de dispozitive, de la telefoane, fie ele Android sau iOS, și până la computere în variante wired sau wireless. Da, suportă și AirPlay, iar asta îl face compatibil și cu Mac-urile din birou, pe lângă PC-urile cu Windows. Iar noi am dus chiar mai departe această versatilitate, adăugând în ecuație și un Apple TV, care ne permite să facem pe aceste TV-uri și streaming stabil de imagine video sau statică prin protocolul NDI, cu ajutorul unei suite de aplicații de la Siena numite NDI Monitor TV. Practic, putem proiecta imagine de pe orice PC din birou în timp real și mai mult decât atât, via NDI poți face streaming și din locații remote, adică prin internet. Dar asta e deja o discuție mult prea tehnică și nișată. Revenind la aspecte mai pământene, un alt criteriu a fost sistemul audio încorporat de bună calitate. Partea de sunet este Onkyo la ăsta și suportă o mulțime de formate, de la Dolby Atmos și până la DTSX. Sistemul audio este un 2.1 cu putere totală de 40W, 20 pe difuzoare și 20 pe subwoofer, dar desigur, nu te oprește nimeni să-i adaugi și un soundbar. Pentru nevoile noastre însă, sunetul integrat se dovedește mai mult decât suficient, ceea ce din păcate nu se poate spune despre foarte multe televizoare în acest segment de preț. A, și apropo de versatilitate, era să uit. Același lucru este valabil și pentru imagine. C6K suportă de la Dolby Vision IQ și până la HDR10, trecând prin HLG și HDR10+. Asta este o caracteristică a tuturor modelelor TCL din seria C de anul ăsta. Sunt îmbrăcate cu tot dulapul. Nu există limitări, ca la alte branduri, legate de formatele de sunet sau imagine suportate în funcție de categoria de preț sau a porturilor, gen ai 2 HDMI 2.1 și 2 2.0. Nu, boss, e all-in. Ai și Dolby Vision, și Dolby Atmos, și HDMI 2.1, și 144 de Hz, tot tacâmul. Calitatea imaginii nu este rea deloc. E un panou corect, cu mult local dimming, adică acele zone care permit un control cât mai granular al imaginii. Are și o luminozitate foarte bună, spre 1000 de niți în pic, ceea ce îl face potrivit inclusiv în medii cu lumina ambientală puternică, și în ultimul rând este un mini LED, adică o tehnologie tried and tested, cu LED-uri foarte mici, care permit o densitate foarte mare. Asta desigur pe lângă robustețe, pentru că mini LED-ul este până la urmă o tehnologie anorganică, ce nu prezintă riscuri de retenție sau burn-in. Țineți cont că display-urile astea stau aprinse câte 10-12 ore pe zi, 5 zile pe săptămână și ca să fie treaba, le mai cărăm uneori și pe la evenimente gen Bucharest Gaming Week sau Comic-Con. Deci sunt foarte muncite. Vom vedea în timp cum rezistă, dar nu am prea mari emoții, dat fiind cum s-au comportat până acum. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, oricare dintre cele două constituie un veritabil cinema pentru atunci când vrei să vezi un film cât peretele. Practic, criteriul ultim pentru cele două mega display-uri de la noi din studio a fost ăsta. Să fie capabile să acopere cât mai multe scenarii de utilizare, de la gaming, filme și seriale și până la afișaj de tip digital signage. Și totul la un preț cât mai mic. Check și check. Și cam asta fuse pe azi. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vedeți voi această accesibilizare a diagonalelor mari pe TV-uri? Ce alegere ați făcut voi pe partea de TV-uri în această perioadă de reduceri și oferte ocazionate de Black Friday și de sărbători? Și de ce? Care sunt practic criteriile după care v-ați ales un televizor? Și în altă ordine de idei, cum vedeți voi această anunțată achiziție despre care vorbeam în intro, a lui Warner și a asset-urilor gen HBO și HBO Max de către Netflix? E de bine sau e de rău? Și ce părere mai aveți voi despre serviciile de streaming, conținutul și prețul abonamentelor lor în general? Iar dacă focusul vostru nu este pe filme și seriale, ci pe jocuri, atunci aruncați un ochi pe zona.store, unde vă așteptăm cu PC-urile noastre forțoase din seriile Gamebox și Custom. Și nu putem decât să ne rugăm și noi și voi ca prețurile componentelor să noia și mai razna, așa cum povesteam săptămâna trecută pe Playground, după ce memoriile RAM au ajuns să coste cât o placă video bună. Și ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!